Урад спыніць баі ў імя чалавечнасці. Удзельнікі канферэнцыі Саудовская Аравія, Кувейт і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты паабяцалі выдзеліць каля мільярда даляраў на гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу. Вядомы егіпецкі апазіцыйны лідар Мухамед Аль-Барадей заклікае да тэрміновых перамоваў паміж прэзідэнтам Мухамедам Мурсі, ісламскімі групамі і апазіцыяй для вырашэння палітычнага крызісу ў краіне. У Егіпце працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі прэзідэнта, якія азначаюць другую гадавіну народнай рэвалюцыі ў Егіпце. У панядзелак, пасля таго, як у часе беспарадкаў былі забітыя больш як 50 чалавек, Мурсі абвясціў надзвычайнае становішча ў трох гарадах на беразе Суэцкага каналу. Сёння Мурсі накіраваўся з кароткім візітам у Нямеччыну, дзе на прэсавай канферэнцыі паабяцаў, што Егіпет стане прававой дзяржавай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Еўракамісар Штэфан Фюле выказаў занепакоенасць з нагоды нечаканай выпіскі з лякарні асуджанага экс-кіраўніка МУС Украіны Юрыя Луцэнкі. На сваёй старонцы ў Твіттер Фюле напісаў, што на яго думку занадта рана выпісваць чалавека, якому толькі 23 студзеня зрабілі аперацыю на кішэчніку. Жонка Луцэнкі паведаміла, што лекары выявілі ў яе мужа тры язвы страўніка і планавалі зрабіць яшчэ адну аперацыю, але сёння ён быў раптам этапаваны назад у калонію. Юрый Луцэнка адбывае 4-гадовае пакаранне па абвінавачанні ў здзяйсненні шэрагу службовых злачынстваў. Сам ён сваю віну адмаўляе і лічыць справы палітычна матываванымі. Сёння ж у Кіеве паведамілі, што тым часам Луцэнку выплацілі 15 тысяч еўра па рашэнні Еўрапейскага суду правоў чалавека, які прызнаў, што арышт Луцэнкі праводзіўся з парушэннямі. Маскоўскі гарадскі суд сёння адмовіўся разглядаць апеляцыйную скаргу ўдзельніцы ПУ-серыот Кацярыны Самуцэвіч на рашэнне аб кваліфікацыі 4 відэаролікаў панк-групы. Такім чынам, сёння пастанова суда папярэдняй інстанцыі ўступіла ў законную сілу і ролікі афіцыйна лічацца экстрэмісцкімі. Цяпер відэаролікі гурту, згодна з законам, будуць уключаны ў спіс забароненых у Расіі экстрэмісцкіх матэрыялаў, распаўсюд такіх з'яўляецца незаконным. У Казахстане заўтрашні дзень абвешчаны днём жалобы. Сёння тут праводзіцца апазнанне ахвяраў катастрофы самалёта, які разбіўся ў аўторак пры захадзе на пасадку ў аэрапорце Алма-Аты. Ахвярамі сталі 16 пасажыраў і 5 сябраў экіпажу. Гэта былі навіны.
Эфіры Радыё Свабода. У студыі Юра Мушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Белсат падарыў старшыню Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку. Беларусь мае намер разам з Расіяй ствараць супольныя транснацыянальныя карпарацыі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала ўсясветны індэкс свабоды прэсы. Паводле гэтага індэксу Беларусь на 157 месцы. Пасля, напрыклад, Этыёпіі, Бірмы, Гамбіі і Азербайджану. Больш дэталёва пра гэта Сергей Наумчык.
У справаздачы адзначаецца, што пасля арабскай вясны ды іншых палітычных катаклізмаў, якія паўплывалі на становішча некаторых краінаў у леташнім рэйтынгу,